20-letá vdova se 4 dětmi stojí v troskách požárem zpustošeného městečka i domu, ve kterém žila. A rozhodne se, že celá tragédie je spíš začátkem než koncem příběhu. Tak tímhle trochu melodramatickým obrázkem začíná dnešní putování za ojedinělými lidmi, událostmi nebo předměty, které historie rozesela po různých koutech naší země. Dnes je to západočeský Manětín a inspirátorka a investorka jeho barokní nádhery Marie Gabriela Lažanská z Bukové. Příjemný poslech přeje Patricie Polanská.
Příběhy pokladu.
Manětín je dnes městečko se zhruba 1200 obyvateli, na jehož katastru leží dalších 14 vsí, zhruba 30 kilometrů od Plzně. Leží na úpatí vulkanické stolové Chlumské hory, je obklopené jedním z nejrozsáhlejších souvislých lesních porostů. V historii patřil českým knížatům, dlouho johanitům, pak švamberkům. Nakonec po bouřlivých peripetích 30leté války se dostal do rukou Lažanských z Bukové, starého českého, původně vladického, později hraběcího rodu, který ale zůstal věrný habsburskému císaři. Rod pak drží Manětín více než 300 let, až do znárodnění v roce 1945. Právě za Lažanských, konkrétně už zmíněné Marie Gabriely Lažanské, rozené Černínové z Chudenic a jejího manžela Václava Josefa Lažanského z Bukové, se v první polovině 18. století odehrává příběh znovuzrození a rozkvětu, který tomuto zapadlému městečku přinesl přídomky jako Město soch nebo Západočeský Kuks. Po Manětínu a jeho okolí totiž najdeme na 30 soch a sousoší. To je soubor, který byste právě tady nejspíš nehledali. A i když se zdá, že se pohybujeme ve světě vysoké šlechty, není to celá pravda. Kromě galerie barokních soch je dalším výjimečným exponátem Manětínského zámku série portrétů místních sloužících a dalších příslušníků, řekněme, dvora Marie Gabriely. Kuchařky, nosiči nosítek a ochránci, takzvaní hejduci, komorná, pradleny, správci panství, výběrčí daní, ale také místní kněz nebo hraběnčin zpovědník. Pláten je 13, postavy jsou namalované v životní velikosti.
Jsou to opravdu lidé z masa a kostí, kteří tady vlastně vyrůstali, kteří byli tady z okolí. Dokonce na těch obrazech je na rubu, na těch plátnech napsáno, kdo to byl, a v matrikách se dá dohledat přesně jméno a odkud ty lidi pocházeli.
To už si prohlížím portréty služebnictva, dnes umístěné v hlavních pokojích zámku s jeho kastelánem Karlem Maškem.
A tu těch nosičích je třeba zajímavá ta věc, že jednak jak jsou oblečeni jednotně, no to jim taky Marie Gabriela přispěla, to jim vlastně ten oblek jim koupila, ty nosítka. My jsme taky dělali jako repliku a je o ně docela zájem, protože když tady děláme ty barokní dny, tak ty lidi nebo ty děcka si můžou odzkoušet, co to vlastně obnášelo, dnes tu Marie Gabrielu Lažanskou údajně měla ráda nebo milovala Chlumskou horu, takže ji vlastně nesli proti kopci a zase z kopce. A na těch nosítkách je Marie Gabriela Lažanská, Cvoky vysázeno, rozená Černínová z Chudenic. Vidíte ten monogram nádherný. To je pohled do té zámecké kuchyně. U tohoto obrazu víme přesně, kdo jak se jmenoval. Máme dokonce i výuční list pana kuchaře. A tady se u toho zastavím, že vlastně ten krb, vlastně oni už měli ve výšce jako pohodlný to otevřené ohniště. Klíčnice Elis, která... Klíčnice Elis, hraběnka jí musela hrozně důvěřovat, protože samozřejmě má klíče od celého zámku, od různých špižíren, ale i od pokojů. Měla na starosti aby se to vždycky samozřejmě dalo dohromady, aby se to různě tady po zámku nepovalovalo, tak měla na starosti cínové nádobí. To většinou používali ty úředníci a ty církevní hodnostáři, jedli z měděného nádobí nebo z cínového. Ta šlechta už jedla prostě z porcelánu. A takže klíčnice Elis musela dbát i na to, aby se to vlastně vždycky všechno vracelo, aby to mělo své místo. A ta tady jako musela trávit hodně času a de facto byla s tím zámkem svázána úplně.
Portréty služebnictva vznikly kolem roku 1716. Autorem přeci jen trochu naivních maleb byl místní malíř Václav Dvořák.
Jinak vzpomenu třeba taky na vynikajícího historika barokního umění pana Mojmíra Horinu, který se zastavil třeba u těch pradlen, které vidíme před námi zrovna. A ten prostě jako naznačoval nebo kolikrát vyprávěl i o tom, že tam vlastně vidí v úvozovkách tu brandlovskou školu zrovna na těch rukách, že jestli si všimnete u té dámy ty ruce, tak jsou to vlastně, dá se říct, ruce mužské, protože jsou tak vypracované z toho prádla.
Kromě toho, že známe jména zobrazovaných lidí, tak malíř rozhodně nešetřil detaily. Dvě pradleny mají k dispozici všemožné škopky, valchy, necky, ale také mýdlo. Na obraze s výběrčími daní je nejen soupis všech 22 obcí, dvou far nebo 6 ovčínů a také mlýnů, které patřily k manětínskému panství. Aby ale bylo úplně jasné, oč jde, tak na stolku před postavami jsou namalované nejen mince, ale také naturálie, hromádky ječmene, ovsa a dalších obilnin.
Duchovní farář Plešner, kterého si Marie Gabriela Ležanská nesmírně vážila, byl to neskutečně vzdělaný člověk, měl přezdívku manětínský balbín a ten první jako v Manětíně začal psát a dal dohromady knihu, de facto, bych to řekl, takovou kroniku manětínskou, kterou psal hned ve třech jazycích, německy, italsky a česky, latinsky, česky. Vlastně na tom obraze je zajímavé to, jeho výsadní postavení, že vlastně na stěně vidíme klobouk, pokrývku hlavy, v ruce drží klobouk a třetí pokrývku hlavy má na tom, takže vlastně na tom obraze jsou tři pokrývky hlavy, které vlastně, dá se říct, vyzdvihují jeho postavení. Kdo to vlastně byl, že to byl mimořádně schopný a vzdělaný muž. Měl pod sebou kaplana děkana Hendla, kterého taky uvidíme na těch plátnech, také si zasloužil pozornost Václava Dvořáka, který nám ho taky vymaloval a toho vlastně tak nějak jako mu předával ty svoje zkušenosti. A děkan Hendl mimo jiné taky namaloval řadu církevních obrazů, kterými je vyzdoben i kostel svatého Jana Křtitele. Takže všichni, dá se říct, že všichni tady úředníci měli tenkrát takové jako mimořádné schopnosti. Ta Marie Gabriela Ležanská se jimi ráda obklopovala, protože samozřejmě, když to měla někam dotáhnout, kdy brzičko ovdovila.
Tak se podívejme blíž na Marii Gabrielu Ležanskou. Už tu padlo, že pocházela z rodu Černínů. Vdali ji velmi brzy, podle některých pramenů snad dokonce ve 12 letech. Jejímu manželovi, Václavu Josefovi Ležanskému, bylo 34 let. Z manželství se narodili 4 děti, poslední dcera v roce, kdy Václav Josef umírá, tedy 1715. To je Marii Gabriele kolem 20. Ještě předtím, v roce 1711, kupuje od svého manžela panství Manětín za 180 tisíc zlatých. O rok později městečko, včetně zámku, vyhoří. Práce na obnově zahajují manželé společně, z větší části ale pak leží především právě na Marii Gabriele.
Musela být neuvěřitelně schopná žena, protože nejenom, že to znala od svého otce, ale i od svého dědečka, ty Černíny, to byla typicky česká šlechta. A ona na ně byla hrdá, ona samozřejmě mládí prožila v Elnářích a ve Vídni a ona vlastně do toho manětí jak bych to řekl, dá se říct, jako přinesla takový ten rozvoj, ten rozkvět, kdy vlastně z Itálie a z řady dalších měst se začala prostě lákat umělce a začalo to těmi kameníky, malíři.
A ti všichni nakonec vytvořili západočeský barokní skvost. Obnovený dnes patrový zámek zaujímá jednu podélnou stranu Manětínského náměstí. Přestavěn byl zřejmě podle návrhu pozdějšího císařského stavitele Tomáše Hafenekra a zahrnuje i část původní renesanční stavby. Hafenekr je zřejmě i autorem koncepce náměstí, kdy byl svah srovnán po celé délce do terasy. Na ní stojí sousoší nejsvětější trojice a terasa sama je pak lemovaná kamennými vázami, ale hlavně sochami ctností, které jsou obrácené tvářemi k zámku, zády do náměstí. Mezi vírou, nadějí, uměřeností nebo spravedlností je snad i portrét samotné hraběnky Lažanské a jejich dětí v alegorii lásky.
Na takzvaných škarpách je uprostřed socha kolébky neboli lásky, a tam je na kolebce zobrazena žena a vedle sebe má 4 dítka a to údajně má být Maria Gabriela Lažanská. Vždycky se mi lidi ptají, nebo návštěvníci, proč ty sochy jsou otočeny směrem k zámku. Většinou ty sochy platilo příbuzenstvo Lažanských nebo měšťané, kteří byli zpřízněni s Lažanskou. A ty sochy cností jsou otočeny směrem k zámku z jednoho prostého důvodu, že vlastně ta šlechta, když tady byla potom přítomna nebo měla nějakou návštěvu a bylo nepříznivé počasí, tak vlastně v linii toho náměstí je chodba vlastně přes celý zámek a oni vlastně korozovali po té chodbě a viděli ty cnosti, které jsou vlastně v úrovni těch oken a při různých příležitostech slavnostních se zapalovaly ohně v těch vázách, které byly duté a do toho se dávaly na takové místníky a v tom hořeli ohně, takže to mohlo by, dobrý, to nás všechno čeká. My bychom potřebovali tu Marii Gabrielu Lažanskou teď v Manětíně po tolika letech, aby prostě to tady zase povzbedla.
Stejně jako zámku, který byl letním venkovským sídlem Lažanských, věnovala Marie Gabriela pozornost po požáru i městečku.
Když ten Manětín vyhořel, tak jako pomohla vlastně těm lidem, těm měštěnům a těm obyvatelům toho města, aby se teda trošku zmohli, a tak ten možná dříve z části dřevěný Manětín se stal takovou kamennou perlou, protože se tam nechala postavit jednak ona sama a i ty měšťané bohatší se tam vybudovali krásné patrové domy prostě na tom náměstí, které byly tak plynule navazovaly na sebe a tvořily takovou jednotnou frontu prostě přesně proti tomu zámku, a takový vlastně ten Manětín je takové město ulicového typu, kde nejsou mezery mezi těmi domy a to centrum je skutečně úžasné. Ještě navíc je vyzdobeno dvěma kašnami. Některé město nemá kašnu žádnou nebo jednu nějakou maličkou pamětně. To bylo skutečně velkolepé a kromě těchto dvou kašen, které jsou na té terase, ještě pod tou terasou, bývala takový oválný jakoby bazének, ve kterém byl vodotrysk, který fungoval ještě začátkem 19. století. A když přijela vrchnost, tak podle těch zápisů tam byl vaše špruňk, teda vodotisk, ve kterém skákaly zlaté koule, nepochybně to byly nějaké dřevěné ozdobné části, které se v tom vodním proudu jako nadnášely.
Řekla mi Irena Bukačová, znalkyně Manětína a rodu Lažanských a také ředitelka muzea v Mariánské Týnici, dalšího barokního skvostu regionu. Na druhou stranu měšťané také zaplatili část sochařské výzdoby, ať už z vděčnosti nebo ze snahy se zavděčit. Manětín byl, jak už jsem řekla, letním sídlem Lažanských. Marie Gabriela jinak pobývala ve Vídni, kde se narodila, v Elnářích, Praze, cestovala po Itálii, odkud si přivezla Černého sluhu, který je zobrazený na oficiálním portrétě hraběnky s jejími dvěma dcerami.
Hlavní sál, kde ta feska byla vlastně dodělávána v roce 1730. Když se dá říct, byla takovým jako dokončení všech těch prací od toho roku 1712 po tom požáru, tak znázorňuje nejenom 4 roční období, začínáme nad těmi kachlovými kamny jaro, léto, podzim, zima, ale znázorňuje též etapy lidského života. Tady, jak jsme hovořili o těch plátnech, Marie Gabriela Lažanská se svými dvěmi dcerami.
Připustíme, že podle tohoto obrazu Marie Gabriela nebyla zrovna nejkrásnější ženou. Byla ale bezesporu inteligentní a rázná. Po smrti svého manžela se nikdy nevdala a sama spravovala rodový majetek.
Tady ta dáma skutečně ten manětín povznesla, řekl bych, o 3 třídy někam úplně jinam. I když už samozřejmě, dá se říct, s tím uměním tady na tom manětínsku začal vlastně manželovo otec, kdy ten jsem samozřejmě pozval sochaře Brokofa a od toho vlastně začala ta sochařská tradice, od toho Brokofa přes Borovce, přes Hršly, který tady vlastně potom tesali ty sochy na to náměstí, ale nejenom na náměstí, tady právě jsou zvláštnosti, že jedete lesem a najednou vidíte sochu Krištofa, jedete dál lesem, vidíte další sochu, vidíte podstavec. Václav Lažanský se dvěma syny, vychovatel jejich dětí, Pánický, který byl taky hudební skladatel. Právě, jak jste zmiňovala ty plasy, tak tam byl zase Mauritius Fox, vynikající kartograf. A oni se vlastně takhle setkávali a nejenom, že spolu komponovali, skládali hudbu, tak se navzájem doplňovali a vlastně dá se říct, že schopní lidi se vyhledávali v tom okolí.
Jako dítě 18. století milovala hudbu a také divadlo. Nejspíš byla i požitkářka. V manětínské kuchyni se vařilo převážně z domácích zdrojů, ale hraběnka si nechávala dovážet i cizokrajné potraviny, třeba makarony. A taky měla své neřesti, vášnivě ráda hrála karty. Jednou do hry prý vsadila i manětínské panství. I tady ale zřejmě měla štěstí na služebnictvo.
Ta pověst samozřejmě je taková docela veselá, protože opravdu se říká, že hrála karty, také v zámeckém mobiliáři najdeme několik karetních stolků, to je kolem roku 1740, ten inventář, tak tam několik těch karetních hracích stolků tedy je. A ona hrála karty a neváhala prý vsadit, ne, že by byla nějaká gamblerka, že by pán chtěla prohrát, ale když hrála, tak asi hrála všechno, dělala s takým zápalem, tak jako bylo ohroženo to, že teda by mohla prohrát to panství a jeden z těch služebníků jménem Karásek prostě povalil ten stoleček, takže hra byla přerušena a ona vlastně byla zachráněna, protože jinak by mohla i to panství prohrát. A za odměnu tomu Karáskovi dala mlýn. To takhle vypráví pověst, že samozřejmě okolo každé takové osobnosti je mnoho zajímavých příběhů.
Mimochodem, karty jsou namalované i na některých portrétech členů manětínského dvora, že by naznačovali příslušníky místní karetní společnosti. Marie Gabriela Lažanská na svou dobu žila poměrně dlouho, dožila se 67 let a přes veškerou svou evidentní lásku k životu prožila posledních zhruba 20 let jako abatyše Novoměstského ústavu šlechtičen v Praze.
Když si řekneme o té ženské roli vlastně v tom baroku, tak mohla být manželkou, matkou, mohla být vdovou, samozřejmě ty vdovy se většinou vdávaly znovu, spojovaly se ta panství. A jediná kariéra, která jí teda vlastně zbývala, byla nějaká církevní kariéra, kde většinou ty šlechtičny se stávaly zakladatelkami nějakých klášterních domů nebo nějakých nadací, kde sami přispěli svým majetkem a tam potom získali nějakou hlavní funkci, tak ona právě byla tou abatyší, přinesla tomu klášteru majetek a tenhle ten majetek, ten všícký velkostatek, patřil vlastně těm abatyším, tomuhle tomu ústavu asi až do začátku 20. století. A je k tomu teda úžasná kniha, která vyšla v roce 1901 k 2. výročí založení toho kláštera. Ona teda nebyla zakladatelkou, ona byla jednou z těch prvních abatiší toho kláštera. Napsal to jakýsi Keppel a popsal vlastně všechny ty abatiše, které jsou taky vyportrétované. A tu Marijin Gabrielu najdeme také prostě v tom důstojenství té abatiše vyportrétovanou se všemi teda možnými vlastně pro ženu tituly. Ona byla dámou Hvězdového kříže a prostě měla na sobě vždycky teda nějaké vyznamenání právě, které umožňovalo teda ty ženě nějaký společenský vzestup.
Příběhy pokladu.
K Manětínskému zámku patří rozlehlý park, upravený z části jako francouzský, v druhé části jako anglický. Na západní straně je zámek spojen krytou chodbou s oratoří kostela svatého Jana Křtitele. Když už jsme u umělců, kteří se podíleli na výzdobě zámku a města, tak zmiňme významného malíře Petra Brandla. Jeho tři obrazy, včetně ceněného Kristova křtu, jsou umístěné právě v kostele svatého Jana Křtitele. A dva lunetové obrazy namaloval i pro druhý manětínský kostel svaté Barbory. Ten je bohužel dnes v neutěšeném stavu. Petr Brandl na Manětíně strávil zhruba rok. Mezi těmito dvěma svatostánky, tedy kostelem svatého Jana Křtitele a svatou Barborou, vedla i takzvaná vysoká cesta, opět lemovaná barokními sochami svěců, většinou spojovaných s ochranou proti moru. Celkem je tedy v Manětíně a okolí dochován soubor zhruba 30 soch a sousoší. Autory jsou dvě významné místní osobnosti. Štěpán Borovec, kterého lažanští poslali do učení do pražské dílny Jana Brokofa, a pak Josef Herscher. Můj průvodce, kastelán Karel Mašek, dává zámek v Manětíně dohromady po hospodaření státních statků a lesů, které získaly objekt jako konfiskát po roce 1945, už skoro 30 let.
Za takový jako největší počin neberu to, že se něco opravilo, ale beru to, že se podařilo v úvozovkách zcelit areál, kdy vlastně se vykoupila sýpka, kdy se vykoupil hospodářský dvůr, kdy se vykoupila zrovna ta oranžérie, ten skleník. Takže dneska máme, dá se říct, 5-hektarový areál. A ten 5-hektarový areál je obklopen nebo obehnán kamennou zdí, která v současné době padá, neutěšený stav. Ale vy vidíte, teďka vidíte jenom to pozlátko, ten zámek, ale já jsem, když to shrnu, tak bych to, kdybych tady měl být ještě jednou tolik, až prostě to, tak jsem na poloviční cestě. Ale říkám, jako mě to jako pořád baví a jsem za to vděčný, že tady můžu být a že si člověk na to může vlastně jako sahnout. Protože já jsem to zažil jako malý kluk, tady na tom balkoně, jak stojíme, tak tady bydlel prostě pan inženýr, který pracoval v lese. A my, když jsme se pohybovali prostě jako po tom parku, třeba na kole jako malý kucí, tak jsme tady odtaď byli vyháněni. A já už dneska nechci, aby byl někdo vyháněn v dnešní době. Ať ti lidi, když se chovají slušně, ať si to tady užijí krásně a ať se pokochají prostě krásným pohledem. Máme tady ročně teďka, já nevím, 50 svatebních obřadů. Ten hlavní sál k té veselce. Znám ten kraj jako docela dobře, si myslím, ale budu se chlubit tím, že ten náš sál je prostě takový jako kouzelný, sladký, takový to prostředí úplně ideální k té veselce. A kdyby jsem se po druhý ženil, tak se asi budu chtít ženit tam. No.
A Irina Bukačová doporučuje všem.
A Manětín se zdá, že to je takový spící městečko, ale zaplať pánbu za to, že to je městečko, které má jako tuto charakteristiku, že se tam udává málo změn. A se totiž nedá nějak jako představit nebo změnit. Jo. Takže se tam vlastně pohybujeme ve stejném prostředí, jako se pohybovali v té polovině 18. století. Takže všem doporučuji, aby tam prošli pěšky, aby se ten Manětín prostě užili, aby se tam potěšili s těmi sochami, protože najednou se dostanou úplně do jiného světla. To není prostě jenom soubor soch. To je prostě celá ta atmosféra, kterou oni vytvářejí spolu s tím zámkem, s tou zámeckou zahradou a samozřejmě i zámeckou obrazovou sbírkou.
Tak to byla cesta za jednou výjimečnou ženou a ještě výjimečnějším místem. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.